საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 2 ახალი სერიისა თებერვალი და საქართველო. ძირითადი ტექსტი. 1921 წლისათვის რუსეთში დასრულდა სამოქალაქო ომი. დაიწყო ბრძოლა აღდგენისათვის, რაც გულისხმობდა იმპერიის საზღვრების გაფართოება აღდგენასაც. შავი ზღვის კარის გახსნა აუცილებელი იყო, რადგან ნავთობი მხოლოდ ამ გზით შეიძლებოდა გასულიყო. ხოლო ნავთობი არამარტო საწვავი იყო რუსეთისათვის, არამედ უცხოური ვალუტის მოპოვების წყაროც. ახალი ეკონომიური პოლიტიკის ორიენტაციაში აუცილებელი ხდებოდა მოგვარებულიყო კავკასიის საკითხიც. ამ გეოპოლიტიკურ და ეკონომიურ მიზნებს დიდი ყურადღება ეთმობოდა კრემლში. და თუ საჯაროობა და დემოკრატიზაცია თავის ნამდვილ ძალას მოიპოვებს, იმ უამრავ მასალას, რომელიც ახლა ქვეყნდება, მიემატება არქივებიც. ის, რაც გადაურჩა სტალინურ წმენდას ცხადია. და მაშინ საბოლოოდ გახდება ნათელი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა შეეწირა რუსეთის იმპერიის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მიზნებს. ცხადია, ამის საფარად იდეოლოგია იქნა გამოყენებული და ჯერაც კიდევ არ არის ახტილი ეს იდეოლოგიური საფარი. კავკასიის თანდათანი დაპყრობის გეგმა არსებითად აგრძელებდა მეფის რუსეთის დაპყრობით სტრატეგიას. მაგრამ შექმნილ პირობებში ეს გეგმა წყალქვეშა დინების სახეს ინარჩუნებდა და გამოაშკარავება იწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საბჭოთა რუსეთმა შეძლო ძალაუფლების განმტკიცება და რუსული ნაციონალური წინააღმდეგობის გატეხა. აქ აღსანიშნია ის გარემოებაც, რომ თეთრგვარდიულ და სხვა მოწინააღმდეგე ძალებთან ბრძოლაში კომუნისტებმა, ბოლშევიკებმა, მეტად მოხერხებულად გამოიყენეს ნაციონალისტურად განწყობილი ძალები ძველი იმპერიის ხალხებისა, კერძოდ კავკასიის მხარეში. პროფესორი პაიპსი საკმაოდ ნათელსურად ხატავს ამ მეტად რთულად გადახლართული პირობებისა და ურთიერთდამოკიდებული მოვლენებისას. აი რას წერს ის. ფაქტი, რომ კომუნისტურმა ცენტრალურმა კომიტეტმა მისცა დირექტივები აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის გასაბჭოების შესახებ შაუმიანს 1917 წელს და შლიაპნიკოვს, აღნიშნავს მის შეუწყვეტ ინტერესს ამ ხარისადმი. ბაქო თავისი ნავთობით იყო პირველი სიაში. საქართველოსა და სომხეთის დაპყრობა იყო ერთგვარად ნაკლებ სასწრაფო. საბჭოთა შეტევა 3 ამიერკავკასიური რესპუბლიკის წინააღმდეგ 1920-21 წლებში იყო განხორციელებული შინაგანი და გარე ზემოქმედების მეთოდებით, რომელიც აყვანილ იქნა სრულყოფილების მაღალ დონეზე სამოქალაქო ომის მსვლელობაში. შიგნიდანო, აზუსტებს პროფესორი პაიპსი, ზემოქმედებას ანხორციელებდა კომუნისტური პარტიის ადგილობრივი შტოები, გარედან წითელი არმია და საგარეო საქმეთა კომისარიატი. გარდა ამ დასახელებული ძალებისა, კიდევ იყო ერთი რეალური ძალა, რომელიც კომუნისტებს ედგა მხარში და მათ გზას უკლევდა კავკასიისაკენ. არივიწყებდა რა თავის პირად ინტერესებს. ეს იყო ქემალისტური თურქეთი. აი რას წერს პროფესორი პაიპსი. გასაგებად კომუნისტური პარტიის მიერ შესრულებული როლისა კავკასიის დაპყრობაში აუცილებელია დავბრუნდეთ 1918 წელთან. გერმანიისა და თურქეთის ჯარების შემოსვლამ ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე დაასრულა კომუნისტური პარტიის ქსელის დანგრევა, რომლის დაშლაც დაიწყო საქართველოს მთავრობის მიერ პარტიის კანონგარეშე გამოცხადებით 1918 წლის თებერვალში და ბოლშევიკების დომინირების ქვეშ მყოფი ბაქოს კომუნის დაღუპვით. პარტიის სამხარეო კომიტეტი თბილისში განლაგებული გაიხიზნა საქართველოდან გერმანელთა შემოსვლის წინა დღეს 1918 წლის მაისში და თავი შეაფარა თერგის მხარეს, რომელიც იმჟამად კომუნისტების ხელთ იყო. იქიდან სამხარეო კომიტეტი ცდილობდა საქართველოს ხელისუფლების დასუსტებას გლეხთა აჯანყების მოწყობით რესპუბლიკის მთიან ჩრდილოეთსა და ჩრდილო-დასავლეთ რაიონებში, გლეხობის წაქეზებით თბილისის პოლიტიკის წინააღმდეგ და არაქართველი მოსახლეობის ეროვნულ გრძნობებზე თამაშით. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პუნქტია ბოლშევიკების მიერ წარმოებულ სტრატეგიაში. ეს სურათი იმ თავდაპირველი ვითარებისა, რომელზედაც გაიშალა ბრძოლა კომუნისტური რუსეთის მიერ კავკასიის დაპყრობისათვის შიდა კავკასიური კომუნისტური ან ბოლშევიკური ძალების გამოყენებით მეტად ახლო დგას გაყავდა იპოტონეს იმპერიალისტური სტრატეგიის გამოყენებასთან. ჩანასახშივე თანდაყოლილი ჩანს ეს სტრატეგია კომუნისტური მიზნებისათვის. ეს სურათი ერთი რამით არსებითად განსხვავდება ჩვენი ისტორიოგრაფიის მიერ წარმოდგენილი სურათისაგან. გლეხთა აჯანყებასა და ვთქვათ ოსეთის აჯანყებას თავისთავად ჩვენი ისტორიოგრაფია მენშევიკური მთავრობის პოლიტიკით გაავებული მასების აჯანყებად წარმოგვიდგენს, რომელშიც თვით ბოლშევიკებს არავითარი როლი არ უთამაშიათ, ყოველ შემთხვევაში გამოწვევაში და მხოლოდ ხელმძღვანელ და წამმართველ ძალად მოევლინენ აჯანყებულ მასებს. მაგრამ ისტორიოგრაფია მაინც ვერ უვლის ერთ უეჭველ და ყოველივეს ამხსნელ ფაქტს. არეულობა საქართველოში აუცილებელი იყო არა იმდენად შიგ საქართველოში ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად, რამდენადაც წითელი არმიის საშველად და დენიკინის ძალების ყურადღების მისაპყრობად, მოსკოვის გადასარჩენად. ქართულმა კომუნისტებმა ქართული სახელმწიფო მსხვერპლად შესწირეს. აი სათანადო ადგილი ნარკოვებიდან. ცხადია შემოკლებით. სურს გავიმეორო წინა გადაცემაში ნათქვამი, რომ ნარკოვები თუმც წინა პერიოდს ეკუთვნის ჩვენი ისტორიოგრაფიისა და იმედია, რომ ამ საჯაროობისა და დემოკრატიზაციის პირობებში გარდაქმნილი ქართული ისტორიოგრაფია თავის ჭეშმარიტ სიტყვას ითყვის ამ მოვლენების შესახებ, მაინც ჯერჯერობით ნარკოები რჩება თუნდაც სამაგალითო იმ პერიოდისათვის სამაგალითო იდეოლოგიურად გამართულ ისტორიოგრაფიად, ისტორიულ ნამუშევრად და ამიტომ მას მიმართავთ ხოლმე ჩვენს. აი რა წერს ნარკოევები. პირველი: კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მოწოდების ყველაფერი დენიკინთან საბრძოლოლად გამოხმაურება და განხორციელება საქართველოში შესაძლებელია მხოლოდ ერთადერთი გზით: მენშევიკური მთავრობის წინააღმდეგ მშრომელი მასების საყოველთაო აჯანყების გზით, ვინაიდან მენშევიკური მთავრობის მთელი პოლიტიკა მიმართულია თეთრგვარდიული კონტრევოლუციის მხარდაჭერისაკენ და ეწინააღმდეგება ამიერკავკასიის მშრომელი მასების კონსოლიდაციას დენიკინის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. აქ უნდა ითქვას, რომ დევიზი ყველაფერი დენიკინთან საბრძოლოლად მოსკოვიდან მოდიოდა და გადმოსროლილი იყო იმ პირობებში, როდესაც პეტერბურგს, ვთქვათ, მართლაც უჭირდა დენიკინთან ბრძოლა და დენიკინი თითქმის მიადგა მოსკოვს. ამ ვითარებაში ცხადია საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკას არავითარი როლის, განსაკუთრებული როლის თამაში არ შეეძლო, მაშინ როდესაც დენიკინი მართლაც რამდენიმე კილომეტრით იყო თუ ათეული კილომეტრით იყო დაშორებული რუსეთის ცენტრებს და მის ახალ ხელისუფლებას. ეს ის პერიოდია, როდესაც ლენინმა განაცხადა: რა უყოთ მერე პარიზის კომუნაზე უფრო დიდხანს ხომ გავძელითო. მას თითქმის გადაწყვეტილი იყო ბედი. აი ამ ვითარებაში სწორედ იწყება პერიფერიებში ის მოძრაობები, რომელებიც, როგორც ვნახავთ, აიძულებს დენიკინს შემოაბრუნოს თავისი მახვილი იმპერიის გარეუბნების ხელმეორედ დასაპყრობად. ნარკოევები განაგრძობს: დენიკინის წინააღმდეგ ბრძოლა ამიერკავკასიის მშრომელთა ერთიან საბრძოლო ლოზუნგს წარმოადგენს და შეიარაღებულ გამოსვლას საქართველოში მოჰყვება ამიერკავკასიის პროლეტარიატის და გლეხობის აქტიური მხარდაჭერა. აჯანყება საქართველოში მისი წარუმატებლობის შემთხვევაში იქნება დიდად გამართლებული იმ ხრივ, რომ იგი გამოიწვევს დენიკინის საიმედო ზურგის დეზორგანიზაციასა და თეთრგვარდიელ გენერალს აიძულებს საბჭოთა რესპუბლიკის სასიცოცხლო ცენტრებზე შეტევის ჟამს თავისი ძალების ნაწილი საქართველოში გადმოისროლოს. ამას კი მისი შეტევის ტემპის შესუსტება მოჰყვება. ეს იქნება გმირული წითელი არმიისადმი პრაქტიკული დახმარება. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ძირითადი მიზანი საქართველოში აჯანყების მოწყობისა თურმე. აი თურმე რა მართლაც. მთავარი მიზანი არის დახმარება წითელი არმიისათვის, საქართველოს და ქართული ხალხის მსხვერპლად გაღებით, რადგან ნებისმიერი არეულობა ქვეყნის შიგნით და მით უმეტეს შეარაღებული გამოსვლა სისხლის ზღვრას იწვევს. ეს სისხლის ზღვრა უნდა მომხდარიყო ქართველებს შორის და ამას უნდა გამოეწვია რუსების ერთი ნაწილის შემოჭრა საქართველოში რუსების მეორე ნაწილის გადასარჩენად. ხოლო ეს თვალსაზრისი, რომ სავსებით მისაღები იყო მოსკოვისათვის, ამას ადასტურებს შემდეგი ნაწყვეტი იმავე ნარკოვებიდან. ეს საკითხი საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა RKPB კავკასიის სამხარეო კომიტეტის პლენუმზე 1919 წლის სექტემბერში და მის ძირითად მოტივად აღიარებულ იქნა წითელი არმიისადმი საბრძოლო დახმარება. ანასტას მიქოიანი ლენინისა და ცენტრალური კომიტეტის სამდივნოსადმი 25 დეკემბრის თარიღით გაგზავნილ მოხსენებაში ამ მოტივს ასე განმარტავდა. აჯანყების აუცილებლობის ძირითადი მოტივი იყო არა ის მიზანი, რომ კავკასიაში საბჭოთა ხელისუფლება დაემყარებინათ და კომუნიზმი განემტკიცებინათ, რაც შეუძლებელია კავკასიის ყველა ხალხის მონაწილეობისა და საბჭოთა რუსეთის მხრივ სწრაფი მხარდაჭერის გარეშე, არამედ ის ამოცანები, რომ აჯანყების საშუალებით დაუყოვნებლივ დახმარებოდნენ წითელ არმიას, თუნდაც ამისათვის საფრთხეში ჩაეგდოთ საქართველოს რევოლუციის ბედი. ციტატის დასასრული. სასწაულებრივი გულახდილობაა, რომელიც სრულიად სხვა მხრიდან გვაჩვენებს საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მიერ ფარად ნახმარ ქართველი ერისა და მშრომელი მასების საყოველთაო ბრძოლას მენშევიკური ხელისუფლების წინააღმდეგ და სხვა მისთანა იდეოლოგებს. ნაწარმოები იყო შეგნებული განწირვა ქართველი ერისა და ქართული სახელმწიფოსი მოსკოვის აკეთილდღეოდ, ამჯერად წითელი, ანუ საბჭოთა მოსკოვისა. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ქართული სახელმწიფო სოციალისტური მთავრობა ან მენშევიკური მთავრობა მხარს უჭერდა თეთრგვარდიელებს, ეს უკვე მტკნარი სიცრუეა, რომლის ნათელსაყოფად ჩვენს შემდგომ გადაცემებში სათანადო დოკუმენტებსაც მოგაწვდით. აქ ერთი რამ სურს აღვნიშნო და მოგაწოდოთ გამოჩენილი ქართული სოციალ-დემოკრატის აკაკი ჩხენკელის წიგნიდან სახელმწიფო და ერი ერთი შენიშვნა. თავის წიგნში ის ეხება მეტად საინტერესო საკითხებს, ეს მართლაც ძალიან საინტერესო წიგნია, განსაკუთრებით იმ თვალსაზრისით, რომ იხილავს ჩვენთვის ესოდენ საჭირო პრობლემას, სახელმწიფოსა და ერის პრობლემას. აი ამ წიგნში, რომელსაც შევეცდები ამ სერიის დასასრულის შემდეგ გადმოგცეთ, ის წერს: პარადოქსი ისიც იყო, რომ ქართველი სოციალ-დემოკრატები მენშევიკებადაც გვევლინებიან, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში ისინი უმრავლესობას შეადგენდნენ პარტიაში. რამდენად მახინჯი და მავნე იყო ეს სახელწოდება, დღეს აშკარაა, როცა რუსის მენშევიკები წითელი რუსეთის იმპერიალიზმის მოსარჩლედ გამოდიანო. აი ეს შენიშნომ სურდა დამემატებინა, რადგან ჩვეულებრივი გამოთქმა, რომელსაც ყოველი ჩვენგანი ხმარობს და ისტორიოგრაფიაშიდაც შემოსულია, ქართველი მენშევიკები, როგორც ჩანს, სინამდვილეს მაინც არ შეესაბამება და მენშევიკურ პროგრამებსა და მენშევიკურ კონცეფციასა საერთოდ და ქართულ სოციალ-დემოკრატთა კონცეფციას შორის მაინც დიდი განსხვავებაა. რუსეთის სოციალ-დემოკრატია და ქართული სოციალ-დემოკრატია გარკვეულ მომენტში ყოველ შემთხვევაში დაშორდა ერთმანეთს. ეს საკითხი ცხადია გარკვეულ და განსაკუთრებულ კვლევას ითხოვს და ამის შესახებ სხვა დროს გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა დაუბრუნდეთ 21 წლის მომენტებს და ამ პერიოდის შემზადებას. 1918 წლის დასასრულს სამხარეო კომიტეტმა წარმატებას მიაღწია ოსებსა და სხვა საზღვისპირა ხალხებს შორის რიგი ადგილობრივი აჯანყებების სტიმულირებაში, რომლებსაც ისინი ამარაგებდნენ ფულითა და იარაღით. მიუხედავად ამისა, ამ სპორადულმა არეულობებმა ვერ მიაღწიეს თავის მიზანს. წერს პროფესორი პაიპსი, განაგრძობს რა თავის აზრს იმის შესახებ, რომ სამხარეო კომიტეტს და კომუნისტებს საერთოდ სურდათ შეესუსტებინათ ქართული სახელმწიფოს მთავრობის პოზიციები. როგორც ვნახეთ, ეს მხოლოდ მეორე ხარისხოვანი მიზანი იყო კომუნისტებისა. ძირითად მიზანს კი წარმოადგენდა წითელი არმიისა და მოსკოვის დახმარება, დენიკინის ზურგში არეულობათა მოწყობით. დოკუმენტალურადაა დადასტურებული, რომ დენიკინის ბრძოლა იყო ბრძოლა არამარტო წითელი, ანუ ბოლშევიკური ხელისუფლების წინააღმდეგ, არამედ ერთიანი და განუყოფელი რუსეთის აღსადგენად, რაც ბუნებრივია ასუსტებდა მის პოზიციას და ბოლშევიკებთან ბრძოლას სათუო ხასიათს აძლევდა. სწორედ ამით იყო გაპირობებული კომუნისტების მიზანიც. დენიკინის ზურგში, უკვე დამოუკიდებელ რესპუბლიკებში კავკასიისა, რომლებსაც დენიკინი არ ცნობდა და მიიჩნევდა განუყოფელ რუსეთის ერთეულებად, აჯანყებების მოწყობით დენიკინის საბრძოლო ფრონტის გახლეჩას. როგორც ჩანს, კომუნისტებმაც კარგად შეიგნეს, რომ ერთიანი რუსეთის საკითხში მათი პოზიცია სავსებით თამხვედრი იყო დენიკინის პოზიციისა და მარჯვეთ იყენებდნენ ამას. ეხება რა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ კომუნისტთა მიერ ინსპირირებულ აჯანყებებს და მათს მარცხს, პროფესორი პაიპსი წერს. არაორგანიზებულობა, კარგი კომუნიკაციების უქონლობა და ურთიერთგაუგებრობა აჯანყებულ გლეხებსა და თითქოს და ხელმძღვანელებს შორის საგრძნობლად ზღუდავდა აჯანყებათა ეფექტურობას. ქართულმა დამჟელმა ექსპედიციამ ჰქმნა დანარჩენი. თბილისელმა ბოლშევიკებმა მალე შეიგნეს მათი ტაქტიკის უაზრობა და 1919 წლის დასაწყისში უარი თქვეს ძალაუფლების ხელში ჩაგდების ცდაზე გლეხთა აჯანყებების გზით. მაგრამ იმ ხანად, როგორც შედეგი მენშევიკების მიერი დაპატიმრებებისა და რეპრესიებისა, თუ მოვიტანთ ქართველ კომუნისტთა მაშინდელი ლიდერის სიტყვებს მახარაძის, პარტიის მუშაობა ქალაქებში და უპირველესად სოფლებში არამარტო შენელდა, არამედ ნამდვილად შედგა. ქართული კომუნიზმი და სამხარეო კომიტეტი მის სათავეში დამარცხებული იყვნენ. ციტატის დასასრული. ეს არის პროფესორ პაიპსის აზრი. თავისთავად ამ აზრს არც პარტიული ისტორიოგრაფია უარყოფს, მეტიც ერთ საინტერესო დამადასტურებელ დეტალს გვაწვდის. პარტიული მუშაობის ნორმალური წარმართვა შეუძლებელი შეიქნა. კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ზოგი წევრი, მამია ორახელაშვილი, წინადადებასაც კი იძლეოდა, რომ ხელმძღვანელი პარტიული კადრები დროებით საბჭოთა აზერბაიჯანსა და ჩრდილოეთ კავკასიაში გადაესროლათ, იქ ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების დასახმარებლად და ფიზიკური არსებობის შესანარჩუნებლად. ეს ორი ფაქტი ურთიერთს ავსებს და ერთად კი იმაზე მეტყველებს, რომ ბოლშევიკების საქმიანობა საქართველოში არავითარი შინაგანი საყრდენები არ ჰქონდა და მთელი ეს მოძრაობა მხოლოდ მოსკოვიდან, მოსკოვის მიზნებისათვის და მოსკოვის უშუალო ხელმძღვანელობით წარიმართებოდა კავკასიის და კერძოდ საქართველოს წინააღმდეგ. სავსები დასაშვებია, რომ პირველ ქართველ ბოლშევიკთა ნაწილს, განსაკუთრებით იმათ, ვინც შემდგომში ნაციონალ უკლონისტი გახდა და საბოლოოდ სტალინისა და ბერიას ტერორის მსხვერპლი შეიქნა, არ ჰქონდა საბოლოოდ შეცნობილი მთელი ამ ბრძოლის ჭეშმარიტი მიზანი და დანიშნულება. ისინი გულუბრყვილოდ ენდობოდნენ იდეოკრატიულ სქემებს და ვერ ხედავდნენ იმ დიდ საფრთხეს, რომელსაც საკუთარი სამშობლოს სახელმწიფოებრიობას უმზადებდნენ. ვერ ხედავდნენ იმ ცივსისხლიან განწირვას კავკასიის ხალხისა და სახელმწიფოებისა, ჯერ წითელი რუსეთის და შემდეგ ერთიანი და განუყოფელი რუსეთის გადასარჩენად საბოლოო კატასტროფისაგან. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც გულუბრყვილობას უბედურება მოჰყვება და ზღვა სისხლი, ის უკვე ბოროტმოქმედებაა, განხორციელებული არა რომელიმე ჯგუფის ან პარტიის ან მთავრობის მიმართ, არამედ ეროვნული სახელმწიფოებრიობის მთელი ერის მისი საუკუნოვანი ბრძოლის მიმართ. როგორც შემდგომი ისტორიიდან ჩანს, ქართველმა ბოლშევიკებმა ადრე გაიგეს თავისი გულუბრყვილო ბოროტმოქმედებათა სავალალო შედეგები და სცადეს საქმის შემობრუნება, მაგრამ გვიან გაიყო თითზე კვენანი და დანგრეული და თავის პატიმოყვარეობას შეწირულ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას თავისი თავიც მიაყოლეს. შესაძლოა საქართველოს მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში მსგავს ტრაგედიას არასოდეს ჰქონია ადგილი. ხოლო იმ პერიოდში, როდესაც ყველაფერი ჯერ კიდევ ნათელი არ იყო და საქართველოს სახელმწიფო ცდილობდა ერთგვარი სტაბილურობა მოეპოვებია საშინაო და საერთაშორისო სარბიელზე, ქართველი კომუნისტები იბრძოდნენ რუსული გეგმის განსახორციელებლად და ქვეყნის დესტაბილიზირებისათვის. ნება მიბოძეთ, ამაზე დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.